tā, mums šobrīd ir 15 minūtes, ne, bet 11 minūtes pār 15. Es esmu mazliet satraucies, jo man te studijā ir kāds īpašs cilvēks, bet to es gribētu sagaidīt ar dziesmu, ja jūs atļausiet, es uzlikšu šādu mazu fragmentiņu, varbūt klausītāji uzreiz sapratīs, kas ir studijā. No, es domāju, tur vienos vārtos.
Labdien!
Labdien! Mīļā cienītā Laima vai kaut kāds prieks jūs redzēt
ļoti
šeit pie mums.
Ļoti patīkam būt pie jums. Sākām taisnā randevū, tu pats svarīgākais, kas šodien notiek. Un, ja neskait vēl vienu notiek.
Man pilnīgi gribas teikt, ka mums ir arī mūsu starpā tāds, nu, tikpat kā pirmais randevū, ja neskaita Radio Skonto 30 gadu jubileju, kur mēs jau tikāmies,
jā.
Bet tāds tet-a-tet, var teikt, mums pirmo reizi. Laima, uzreiz vērsim pie ragiem. Kas? Ir jauns.
Pat jauna.
Tas patiesi.
Otrkārt, laikam pats tāds jaunā, lielākais notikums mums ir, mēs ar Jānīti Stībeli iedziedājām dziesmu Saulu un Mēnesi. Tas ir mans pirmais eksperiments, tāds duets. Jānītis Stībels uzrakstīja pats vārdus, mūziku, oranžēja. Man liekas, ka ļoti skaista dziesma iznāca. Par tādu pretstat, kas pievalkās. Iedomājies, Saula un Mēnesis, viņi nekad nevar būt kopā, bet mēs varam vienmēr sapņot par to, ka pirmkārt pretstat.
Nu, pirmkārt jau pievalkas, jā. Viens otru
papildina. Paaugstina interesi.
Jā.
Tāpēc es ceru, ka šī dziesma tāds stāsts par to, kas laikam nevar notikt, bet sapņot nav aizliegts.
Pilnīgi noteikti nav aizliegts. Nu, Saula un Mēnesis arī ir ļoti paši pa sevi enerģētiskas bumbas, nu, man gribētos teikt.
Un, esmu tā.
Gluži tāpat kā jūs, kopā ar Jāni, katrs pats par sevi ir ļoti spilgtas, spēcīgas personības, un tagad, nu, divas tādas satikušās, un kā tad jūs tur riņķojat tajā mūzikā?
To ir jāpaklausās, to nevar izstāstīt.
Ja kāds no klausītājiem jau ir dzirdējis, tad noteikti varēs arī...
Nav dzirdējis, neviens nav dzirdējis. Nē.
Nu, tad būs jāmācās vārdu, lai pēc tam var pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi.
Jā, taisnība. Tā.
Nu, pirmais skaņojums, dāmas un kungi. Laima Vaikule, Jānis Stībels, Radio Skonto ētrā Saule un Mēnesis. Klausāmies.
Dzīvoja reiz Mēnesis, kurš pa dienu spīdējā.
Visiem spīdējā. Bet tad kādu naktī spožu saulī satikā.
Un tā viņa patika.
Lai tā var būt,
mēne saulī dejot gāja lūt.
Un starp viņiem robežās jau zūt.
Lai tā var būt,
kā
tu man būtu viņa.
Tu man būtu viņš.
Zelta saule,
tu mans mēnesis tīč, vai kur tu būtu, es tevi redzu, es tevi jūtu. Tagad brīnās, ka tie divi dažādi
tad var būt tik līdzīgi. Tagad naktis dienas abi kopā pavadā.
Un tā beidzas pasakā,
vai tā var būt divas sirdis tagad vienu jo.
Starp viņām robežas jau zūt.
Vai tā var būt, kā tagad?
Es tev būtu viņa, tu man būtu viņš. Es kā spoža saule, tu mans mēnestiņš.
Vai kur tu būtu, es tevi pēcu, es tevi jūtu.
Viņš
tu kā spoža lai kur tu būtu,
lai kur tu būtu, būtu, būtu.
Es tevi jūtu,
jūtu, jūtu, jūtu.
Lai kur tu būtu,
Vaikuli, Jānis Tībeles un dziesmas Saule un Mēnes. Pirmais, ka jums skrādījās konto viņos. Paldies par šo skaistu dziesmu.
Paldies, tiešām skaistu dziesmu. Jānis uzrakstīja mūziku, vārds, oranžē, vispār baigais malats.
Viņš ļoti talentīgs dziesma autors, bez šaubā. Arī viņa jaunais albums ir daudz skaistām dziesmām. Tas pārņēmis. Bet principā, lai kur tu būtu,
es tevi redzu. Jā. Es tevi jūtu.
Var griezt skaļāk un dziedāt līdzi. Melodija lipīga, vārda arī lipīga. Tā kā dziesma ir radios konto formātā.
Super.
Bet runājot par to, kas tad nu tālāk ir vēl kāda iespēja satikties mums visiem varētu būt, kur noteikti būs arī Jānis Stībels.
Jā, noteikti jābūt uz festivāla randevu. 26., 27., 28. jūlijas. Mm-hmm. Mums piedalīsies apmēram 45 izpildītāji dažādi.
Es saprotu, ka tas viss sāksies jau 28. jūlijā atklās ar Ukrainas baletu Freedom baleju.
Ne tikai Freedom balets. Balets tur būs,
jā,
bet būs Ukrainas dziedātāji tādi tā kā Minsk, Anastasija, Dorofejev, Naģa, Aleksejevs, super dziedātājs, Max Barsks. Mm-hmm. Un būs vēl tāda grupa aizhuku no Izraēlas tajā pašā dienā. Būs daudz. Ko Elita tu gribi teikt?
Elita Milgrā varēšu.
Serģiučka arī.
Serģiučka būs.
Jā, viņš mācās latviešu vārdus. Turman tika, turman mūžam neapnika.
Ne, tas varētu piestāvēt. Tas varētu piestāvēt.
Jā.
Ar šīm te kustībām.
Viņam tikšās liek iepatikās. Mm-hmm. Viņš paklausījās kaut kur, bija sadzirdējis un saka, ot man vajag, lai nu, muzraks man kā tas lasās.
Nu, tas tautiskais, viņš visās tautās jau, nu, te mēs blakus
esam. Nu, tas esam. Pats interesantākais, kas var būt. Kā mūsu atšķirība, tas jau galvenais.
Šai studijā pie mums arī Elita Milgrā, kas šo visu pasākumu organizē. Pareiz, Elita?
Jā, labdien, es te iejaucos.
Kontroli, lai es kaut ko neaizmirst.
Atgādinu laimē, lai viņai vieglāk suflēja, tā varētu teikt.
Es esmu tā.
Es izmantošu iespēju pajautāšu Elitai, kā ir strādāt ar Laimu Vaikulu.
Ļoti viegli, ļoti forši, ļoti radoši. Laime ir
galvenais ļoti jautri.
Un ļoti jautri visu laiku tieši tā.
Labi, sakiet lūdzu, ar ko tad jūs pārsteigsiet šogad? Kāds viesis būs tāds, ko varbūt visi ļoti gaida, protams?
Nu, es domāju, ka šodien jūlijā pēc maija Eirovīzijas laikam lielākais viesis, kāds varētu būt, tas ir Nemo.
Wow.
Tas ir laureāts Eirovīzijas.
Wow, un patiesi būs.
Jā, viņš būs, un mums arī ļoti interesanti viņu redzēt. Kad es skatījos Eirovīziju, es domāju, nu, ja es būtu producents, kur no dziedātājiem es būtu paņēmus?
Jā.
Un tas būtu Nemo. Jo viņi var izmantot gan mjuziklā, gan... Gan viņš var būt, nezinu, tāds ļoti skumš, viņš var būt jautrs, viņš var būt visāds. Un tas ir ļoti svarīgi dziedātājiem.
Jā, bez šaubām. Arī jūs esat ļoti dažādi.
Nu, es varu būt, es varu būt dusmīgi un varu būt jautri.
Labi, mēs domāju, noklausīsimies Nemo Skanderbu. Es ceru, ka viņš tieši šo decode arī, ko viņš izpildīja Eirovīzijā, arī dziedās. Vai mēs to varam atklāt?
Es ceru, ka būs noteikti. Jā.
Jā, noteikti. Un sestdienā viņš būs tā kā visi laipni aicināti.
Jā, 27. jūlijā. Nemo dziedās. Un ne par vienu dziesmu, ne vienu dziesmu kā Eirovīzē, bet vairākas.
Ok. Labi, bet tagad gan Nemo un The Code radios konto viņos 15. un 22. minūtēs.
Welcome to the show, let everybody know.
15.24 minūtes. Nemo un The Code, Eirovīzijas uzvarētājs šajā gadā, būs arī šeit pie mums Latvijā jau 27. jūlijā Laima Randevu festivālā.
Zinter koncertzālē, lūdzu.
Visi nāciet, tiekamies uz tādu skaistu randevu. Tik labs nosaukums. Kā vispār dzima šī ideja festivāla?
Nu, tur elita piestrādāja.
Mhm. Nu, tas nav, tas ir...
Pamodās no rīta un pēkšņi.
Jā, es no rīta meditēju un domāju par to, kas varētu dzinteros notikt tāds vērienīgs un kam varētu būt saimniece Laima ar savu harizmu, ar to, kā viņi prot draudzēties ar to visu. Un gribējās kaut kā tādu nosaukumu, kurš ir, nav ne latviski, ne krieviski, ne angliski, bet tas ir kā starptautiski tā saprotams. Un tā, domājot par to satikšanās, tikšanās, draudzību, un es nonācu līdz tam randiņam un meklēju viņam tādu starptautisku vārdu, un tad tas randevu, randevu parādījās ceļā. Tā kā no tā ir radies vārds randiņš, un viņš saprotams arī visās citās valodās.
Un tas tik viegli ir uztverams, jo nu, randiņi vienmēr ir gan satraucoši, gan patīkam, ka tur ir jāsapucē.
Jādzied, jāraud. Un, ja domāju, 45 izpildītāji būs mūsu festivāla atbrauks.
Kas ir tie, kas būs no Latvijas?
O, no Latvijas mums būs Mjūzīk, Citizēni, Interes būsūs, Markus Rīvas, Tiebels, Janis Dabīgi, Normans Rutuls, Patriša, Aiša, viņa arī...
Grēta arī vēl.
Jā, Grēta būs, jā, bet no Umovam arī būs tā kā Eirovīzijas arī
laureāts
starp citu.
Jā, mums ir daudz Eirovīzijas dalībnieks starp citu, kas ir caur Eirovīziju parādījis.
Sanstraps no Moldāvijas supergrupa.
Bet ja mēs atgriežamies vēl pie Grētas, es redzēju, nu pat viņa bija ļoti patīkami pārsteigt un priecīgi par to, kā Laima izteikusies par viņu un cik ļoti viņa ir pagodināta. Laima, vai jūs jūtat to savu atbildību?
Jā, pateicoties randevu, mēs varam parādīt jaunos māksliniekus plašāk. Mm-hmm. Un tas ir svarīgi. Tas ir tas, ko mēs daram ar elitu. Nu, tomēr redzēs to Gruzijā, Izraēlā. Nu, es nezinu, es nevaru saukt visas valsts, kur televīzija rādīs.
Es zinu, ka mēs sarunājām, ka mēs uzliksim mjūzīgu, bet man kaut kā gribas tomēr Grētas dziesmu uzlikt. Jūs neiebilstat?
Lūdzu.
Grētas debijas.
Mjūzīgi jau ir man mīļa, tāpēc Grēta vēl, viņai vēl laiks priekš.
Celsim saulītē. Uzliksim Grētas pirmo dziesmu, kas bija debijas singles pēc uzvaras X faktorā uzreiz arī izskanēja. Un noklausīsimies arī Grētas dziesmu. Pāries. Radies kontētrā. Dažādība tavas mūzikas pasaulē. Šobrīd ir 15.34 minūtes. Izskan arī London Beat, You Bring On The Sun. Laima Vaikoli šodien šeit pie mums ciemos. Radies Konto studijā. Labdien.
Jā, vēlreiz labdien.
Vēlreiz, jā.
Starp citu London Beat varēs paskatīties arī dzīvajā. Mums festivāls vispār galvenā ideja bija tā, ka dzīvā mūzika.
Jā.
Nekas nav jaukāks, nav tuvāks pie debesīm, kā mūzika, man tā liekas.
Tiešām būs simfoniskais orķestris?
Nē, būs big bands. Nē.
Big bands? Jā. Tur būs visi un...
Jā, būs arī...
Stīgu grupa,
jā, bet...
Būs iespaidīgi. Nu,
liels arī... orķestris, vairāk kā 30 cilvēki, kas spēlē tā kā ļoti krāšņas. Un tas ir tas, kas ir, ar ko Laima vienmēr izceļās, ar to, ka aicina viesus, kuri var uzstāt dzīvajā kopā ar orķestri.
Kas nav mazsvarīgi, jo ne visi to var.
Tas ir līmenis. Tā. Mēs esam par līmeni.
Un ja tu pieminēji latviešu dziedātājs, tad vēl būs Igo un Ivo Fomins, ko nenosauc vēl starp latviešu dziedātājiem.
Oh, es super no Igaunijas Upu Suviste.
Arī atbrauks ciemās.
Jā, arī būs. Un Ņičājeva operas dziedātāja. Vienkārši brīnišķīgi meiteni, pie to elementu dziedās.
Jā, mums daudz interesanti, un es domāju, Lucky Love, ko Laima atrada, to nedrīkst nepieminēt. Pastāst, kāpēc tu viņu uzaicināji.
Es viņu uzaicināju, tāpēc, ka viņš man ļoti iepatikās. Gaļjāno viņam taisīja viņu stilu izveidoja.
Un kam ir jānotiek, lai iepatiktos Laimai Vaikulē?
Noteikti ir jābūt savai skaņai. Tad balsī ir jābūt skaņai tādu, ko par atpazīt. Nu, tas, laikam, ir pirmais un galvenais.
Tad būs ļoti daudz talentīgi mākslinieki, katrs ar savu skanējumu un to visu apvienos orķestris, talentīgi mūziķi un, protams, Laima ar savu šarmu, atmosfēru un...
Jā, varēs atnākt paskatīties un...
Un paši parādīties, jā. Un sarkanais paklājs, un dāmas varēs uzvilkt savus krāšņākos tērpus vasarā, tas ir tik skaisti dzinteros pie fotosienas pozēt un fotografēties, un būs arī VIP zonā galdiņi klāti, tā kā var arī pieteikties, pa īpaši telefonu paskatīties, tad biļešu servisā var ieraudzīt to visu, jā, un tā kā izbaudīt.
Mēs izbaudīsim
visu vakaru.
Jo pārāk daudz būs mākslinieku, kurus vajag paskatīties, paklausīties.
Atgādināšu vēlreiz 26., 27. un 28. jūlijas Dzinteros, šeit pie mums Jūrmalā, Laima Randevu festivāls un daudz talantīgu mūziķu. Vēl uz atvadām, pirms es ieslēdzu to dziesmu, kur man tik ļoti gribējās ieslēgt šodien, jo es zinu vārdus un es noteikti varēšu dziedāt līdzi, bet klausītājiem, ko mēs vēl uz atvadām gribam pateikt, Laima?
Nu ko, galvenais novēlēt, man gribētos, lai būtu vienmēr labs garstāvoklis. Ļoti svarīgi. Uzsmaidiet, dzīve kļūs jaukāk un veselība labāk, starp citu. Tā kā sports, smaids, labs garstāvoklis, pagarina dzīvi. Es jums to visu vēlu.
Paldies par šo skaisto novēlējumu, Laima. Paldies, Elit, Milgram, par organizēšanu. Paldies, ka atnācāt. Tad ņemam līdz labo garstāvokli un visi vienā laivā braucam pa
koncertu
Dzinteriem, ja, Jūrmalā. Tiekamies 27., 26. un 28. jūlijas Dzinteros.
Dzīve notiek vispār īstam, sapņi piepildās.